Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Nutrizioari ateak irekiko dizkiogu Bilbo Hiria Irratian, honekin nutrizioarekin, ba 15 egunean behin, ba beraiekin bat egin eta likagaien inguruan eta nutrizioaz jarduten dugu. Horretarako Naia daukagu telefonoaren beste aldean, prest dagoeneko. Aupa Naia.
Aupa, aupa, ne.
Bueno, eta gaurkoan elikagaien nutrientez hitz egingo dugu. Ia dakigun ondo, ez? Zer diren eta elikagaiek ze nutriente dituzten. Nutrientez inguruan dihardugunean, Naia, zeren inguruan ari gara?
Ba, nutriente inguruan hitz egiten dugunean izango ziren, azkenean elikagai baten dituen osagaiak moduan, ez?
Mm-hmm.
Elikagai bat azkenean dago osatuta nutriente desberdinez, eta nutrienteak izan daitezke hori, ba makronutrienteak edo mikronutrienteak, segun euren tamaina eta elikagai horreitan daukaten kopuruan arabera, ez?
Mm-hmm.
Eta izango ziren hori molekula batzuk elikagaietan dauzenak azkenean.
Uhum, eta nutriente horiek elikagaietan daudenak ematen digutena da energia, ez? Ba, eguneri aurre egiteko esaterako.
Hori da, bai, azkenean bakoitzak, nutriente bakoitzak, ba, bere funtzioa dauka, azkenean gure gorputza be bai, ondo, gure gorputzak ondo funtzionatu alizateko, eta hori bai, ba, gu energiakin egoteko eta azkenean bizi dauteko, ez?
Mm-hmm. Bueno, beraz, kontatzen diguzena gaitik, nutriente ezberdinak daude, eta likagai bakoitzak batzuk eukiko ditu, ez? Adibideak jarriko ditugu entzuleak okatu alizateko, ez?
Mm-hmm.
Bueno, proteinak ezaterako nutriente bata?
Hori da, bai. Mm-hmm. Proteinak izango zen, makronutrienten barruan sartzen dan nutriente bat, eta askotan pentsatzen dugu hori, ba, elikagaiak dauzela osatuta bakarrik nutriente bat, ez edo esaten danean, ba, elikagai honek proteinak ditu, baina kontua da, elikagai batek ditula, zelan da, ba, proteinak, karbohidratoak eta gantzak, ez, hau da, nutriente desberdina, baina kontua da, elikagai hori izango dela aberatsagoa nutriente jakin baten, beste baten, baina horregaitik igual esaten da, ba, elikagai konkretu bat dala, proteinetan abiratxa edo proteinak dituela, baina ez dago esan nahi, ez daukala beste nutrienterik.
Beraz, ohikoa da elikagai batek nutriente bat, baino gehiago izatea.
Hori da, hori da, bai.
Bai, proteinak badakigu garrantzitsuak edo importanteak izaten direla, ez? Gure dietan, ez? Egon beharrekoak, ez? Egon beharreko nutrienteak, ez? Karbohidratoak ere aipatu dituzu, hauek ere garrantzizkoak dira, nolako nutrienteak dira?
Bai, azkenean karbohidratoak bie hori, ba, proteinekin batera, ba, beste funtzio bat betetzen da bien nutrientak, eta izango die, kasu honetan, energia ematen digutenak.
Mm-hmm.
Proteinak ziren, gure gorputzari egitura ematen dioten nutriente batzuk, ez? Ba, karbohidratoa kasu honetan, izango die, energia ematen duzkuen.
Energia ematen digute karbohidratoek, ez? Eta gantzak, gantzak ere, bueno, neurrian, bueno, danak bezala, neurrian hartu beharko dira, ez? Suposatzen dugu.
Claro, bai, bakoitzak azkenean hartu beharko ditu, ba, bere bizitza, segun zelakoa dan bere bizitza, ba, hartu beharko dau. Kopuru handiagoan bat, edo beste bat, edo, claro, adinan arabera, sexuan arabera, azkenean bizimoduan arabera, ba, kirol gehiago, kirol gutxia, uitzen badozu, ez? Ba, azkenean hartu beharko dituzu, ba, nutriente kopuru horreitako, oza, nutriente mota horreitako kopuru gehiago, edo gutxiago, baina azkenean, gantzak be hartu behar die eta beharrezkoak die eta gantzak be elkiko dabien funtzioa izango da energia ematen duzkuela, ez? Eta askotan be bai hotzetik babestu, horregatik askotan fokak eta olako animaliek be azalan azpian eukitzen dabie gantz kapa bat, ba hotzetik
babestu.
Hori da.
Bestetik ere badaude, beste nutriente batzuk mineralak direnak, ez? Hauek ze funtzio dute?
Hori da, izango die mineralak eta vitaminak, izango die funtzio erregulatzailea daukatenak gure gorputzean, ez? Baskotan gaixotasunetatik babesteko eta olako funtzio horreik ematen digut. Eta honek deitzen die mikronutrienteak. Askotan, ba, txikinagoak direlako eta kopuru txikiagoan dauzelako elikagaietan, eta orduan eskema orokor bat itxearren izango zien. Makronutrienteen taldean proteina, gantzak eta karbohidratuak eta mikronutrienteen taldean egongo ziren mineralak eta vitaminak.
Eta vitaminak. Eta dietan eta elikagai batzuetan denak daude edo batzuk.
Hori da. Hori da. Bai.
Eta denak bai. Denak izango genduen hartu behar direla, baina aipatu bezala segun eta nolako bizitza eta nolako batzuk ematen dutelako energia, ez?
Hori da, hori da. Osa, danak hartu behar dira, ez azkenean, danak dire beharrezkoak bizitzeko, baina badauz elikagai batzuk, batzutan aberatxagoak direnak, beste batzutan baino. Adibidez, kirolain aurretik, gomendatzen da, karbohidratotan aberatxa dan elikagai bat hartzea, adibidez, zerealak, karbohidratotan aberatxak direla, eta horrek hartuta, ba, azkenean, energia ematen duzko kirolaitzeko, eta ba, lortzen da, ba, errendimendua onditzea eta lako gauza.
Kirol asko espadu egiten naia, agian komenigarria da karbohidrato askorik ez hartzea.
Azkenean gutxiago izango da, bakoitzan behar izanan arabera, baina bai, kirolarietan ba, gomendioa igo ingo da. Baina baita nagri beharrezkoak, eh?
Bai, ez, ma.
Gero nahi badozu emango dugu adibide batzu gutxi gora bera zelikagian aberatxa
bakoitzean.
Konkretu bakoitzean.
Bale, ados, oso ondo, bai. Adibidea oran, jarriko ditugu ere entzulea hobeto kokatzeko, ez? Ba, karbohidratoak, ba, pasta eta olakoak izaten dira?
Hori da, bai, azkenean karbohidratotan aberatxak izango die ogiak, pastak, zerealak azkenean, patata, lekaleak, gero fruta, bebai, barazkiak, esnea, eta olako, olako gero zuntzabe karbohidratoen taldean sartzen da, eta orduan zuntza dukate landare jatorriko elikagaiek, aziek, eta olako elikagaiek, hori da.
Eta proteinak esaterako?
Proteinak egongo die dauz bi motatakoak, dauz landare jatorrikoak eta animali jatorrikoak, ez? Orduan, lehen hau, aintzina zaten zan, bueno, aintzina eta ez aina aintzina, ez indela gutxi beba izaten zan, landare jatorrikoak ez ziela proteina osoak edo, ziela proteina osatu gabeak bazkenean ez euskatelako aminoazido danak. Aminoazioak die proteinen osagaiak, bezala, ez? Azkenean, proteina bat izango bazan koiar bat, ez? Perladuna, ba perla bakoitza izango zan aminoazio bat kolore ezberdinekoa.
Ah,
orduan, proteina horrek falta bajako kolore konkretu batzutako aminoazioak, ezaten da proteina hori ez dala osoa. Eta lehen hau, pentsatzen zan, ba, bazaudela landare jatorriko proteina batzuk, edo ez, proteina guztiak, landare jatorrikoak, ez ziela osua. Baina, gaur egun ikusi da, bai ez, adibidez, soja, lekale batzuk, ba, garbantzoak, babarrun beltzak, kainamoa ziak, ba, horrek badiela proteina osoak eta kalidade honekoak. Eta gero dauz, landare jatorriko proteinez aparte, animali jatorrikoak.
Animali jatorrikoak, ez?
Hori da, hori da. Da, adibidez, arrautza, dala balio biologiko handiko proteina. Gero, aragietan be badauz proteinak, gaztan, esnean, jogurtan, eta elikagai horietan batez be.
Bueno, gantza duten elikagaiak, nik uste dut, bueno, sagunagoak agian egiten zaizkigu, ez?
Hori da, bai, azkenean olioak, hori da, olioak izango liarketeke, ba, gantzak azkenean,
gantza asko
ba, olioa, ekilore olioa,
eta vitamina asko dituen elikagaiak, eta mineralak zeintzuk izan aldira?
Ba, frutak eta barazkiak.
Frutak eta barazkiak, ez?
Hori da. Bai, frutak eta barazkiak dira vitamina eta mineraletan oso aberatsak dien elikagaiak. Orduan, bueno, oso osasungarria gainera izan biko dira ba, gure elikaduran oinarria. Orduan, ba, hori.
Bai, Andrea, ba, kontatu zigun aurreko saioan, bueno, piramiden inguruan berbetan egon ginela, eta elikagai errealak, ez? Bueno, oinarrian auki behar ditugula dietan, ez? Eta aipatu bezala, elikagaiak eta nutrienteak ere, denak onak esango gendun, donak izango dira, baina bakoitzaren ere neurrian, ez? Dana bezala.
Claro, eta kontuan dutu behar dabe bai, nutriente horrein jatorria. Claro, alda izan, elikagai bat, ez osasungarria, baina nutrienteak izan, ez? Eta askotan elikagaien industriak horrekin jolasten dau. Sortzen ditu, elikagai batzuk, eta jartzen dutzu dala, proteinetan oso aberatza, baina elikagai horren jatorria ez osasuntxua bada, elikagai prozesatu batei buruz hitz egiten bagabit azkenean, nutriente hori ez da izango kalitatezkoa. Orduan, ingarrantzitsua da, elikagai horren jatorria ikustea nutrientea bera baino.
Bueno, interesgarria hau oso, ez? Bueno, jatorria ere kontutan eduki behar dela, ez? Dietan sartzen ditugun elikagaien tan, ez? Garrantzitsua da, ez? Gero eta prozesatuagoa izan, ba gero eta ez da hain osasungarria izango gendun.
Hori da, hori da. Andrea aurrekoan aipatu zuen bezala, ba gure elikadura izan beharko delako, ba elikagai errealetan oinarritutakoa azkenean.
Bueno, ba, gaurkoan, elikagaietan dauden nutrienteak ezagutu ditugu batetik, ba, energia ematen ditugu digutenak, makronutrienteak direnak, eta bestetik, ba, nutrientes energetikoak edo mikronutrienteak daude, ez, vitaminak eta mineralak. Hau izan da gaurko ekarri dugun gaina, honekin batera, Naia, mila esker, eta urrengoan, beste gai bat ere ekarriko dugu, ba, gure elikaduran inguruan gehiago jakiteko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.